Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moj i vaš današnji gost je dr. Đorđe Dosibinović. Dobar dan.
Dobar dan, Meliha.
Došli. Autor jednog zanimljivog štiva između didaskalija, ali to štivo u kome on je priredio Petar Arbutina. O toj saradnji mi ćemo danas govoriti i o onome što čini sadržaj knjige. A ja ću vam na samom početku reći da su to razgovori period 2000-2020, gde naš gost Đorđe Sibinović odgovara na 300 pitanja u 30 intervjua. O čemu je reč? Reč je o tome da ste vi učestvovali u raznim emisijama, pa i u emisijama Radio Beograda 2 i u drugim emisijama Radio Beograda. Govorili ste za pisane, za štampane medije i sve ste to nekako sakupili na jednom mestu i mi o vama danas dobijamo, pa neću reći jednu drugu sliku, ali saznajemo nešto novo iz onog o čemu ste sa kolegama razgovarali i šta ste govorili.
Pa evo, hvala vam na najavi, ne znam ja šta bih pre rekao, znači u celom ovom projektu ja sam najmanje važan, iako ja stojim na njegovom nekakvom vrhu, jel? Ideja naša je bila da ova knjiga u stvari afirmiše značaj razgovora i njegovo učešće u kulturi jedne epohe kao i u međuljudskim odnosima. Naime, istorijski i hronološki gledano sve istorijske epohe u kojima je razgovor bio na pijedestalu društvene prohodnosti i komunikacijskih razmena su epohe humanističke, progresivne, pune napretka, pune stvaranja i pune ljudskog sjaja. Nasuprot tome, istorijske epohe u kojima razgovor nije nalazio svoje, ne samo dominantno mesto, nego uopšte nije nalazio mesto, su epohe velikog istorijskog zastoja, strašnih destrukcija, ratova i jednog tragičnog zastoja čitave vrste. Dakle, ja se plašim, iako sam više optimista nego pesimista, a posebno nisam neka zloslutnica, da mi sada živimo u jednu epohu u kojoj smo prevareni da je razgovora mnogo, imajući u vidu medije u kojima se on odvija, ali prilično haotično, nekontrolisano i bez svoje unutrašnje strukture razvoja, koja doprinosi i pojedincu i epohi, a da je onaj razgovor koji u stvari nosi progres kao jedini kanal međuljudskog saobraćaja, intersubjektivnosti i epohalnih kulturoloških pomaka u napred, u stvari nestao sa javne i privatne scene. Danas, evo, posle 3 meseca karantina povećao se broj razvoda, jer su se supružnici konačno upoznali, a upoznali su se tako što, kako bih rekao, svoje unutrašnje napetosti nisu uspeli da se miluju u razgovor, nego su završili u konfliktu. Dakle, ovo je knjiga mojih razgovora. Ja sam smogao hrabrosti i snage da ponudim javnoj oceni ono što sam govorio pre 20 godina i ono što sam govorio ove godine iz koje je posljednji intervju u ovoj knjizi, i da na taj način u stvari i ja, a i jedan javni prostor u kojem su ti razgovori vođeni, možemo da pogledamo unazad, da ga rekonstruišemo i da izmerimo težinu učešća razgovora u njemu. I da naravno kažem da su po mom mišljenju okosnica ove knjige razgovori koje sam upravo imao na Radio Beogradu, na prvom i na drugom programu. Ja sam ponosan zbog toga što sam bio gost svoje nacionalne kuće radijske, zato što je radio zaista mediji koji je preživeo sve to tehnološke turbulencije kao i senzacije u medijskoj sferi i ostao ono što je uvijek bio, to je kuća u kojoj žive mali ljudi i oko koje se svi skupljamo kada je nešto važno, treba da saznamo ili osjetimo.
Mi smo vam uglavnom otvarali naša vrata i govorili ste pred mikrofonima Radio Beograda kada su objavljivane vaše nove knjige. Pa smo tako i vi i ja prošle godine o roditeljima govorili, naslov vaše knjige. I sećam se da ste tada rekli nešto što je možda i pouka za naše slušaoce, da treba obratiti pažnju na ono što je suština našeg života, a preko lika Milanke vi ste nam to i dočarali.
Pa da vam kažem, ja sam izuzetno ponosan na to što su sva moja pojavljivanja u javnim razgovorima imala veoma konkretne, realne i objektivno proverljive povode. Ja nisam nikad imao priliku da budem prepoznat kao neko ko će učestvovati u javnom razgovoru samo zato što se tako zove ili dolazi iz jedne kategorije društvene stvarnosti koja mu daje reprezentativno pravo da po svaku cenu govori na sve teme. Dakle, ja sam u javnom razgovoru učestvovao uvek sa povodom i uvek sa visokim stepenom lične odgovornosti u odnosu ono šta ću reći, imajući u vidu i taj povod i ono što ja mogu da kažem o njemu, računajući na svoja znanja i na svoju, pre svega, ljudsku i ličnu odgovornost prema javnom razgovoru. Tako da su uvek moje knjige bile povod za moje učešće u javnom razgovoru, ali je također to bila prilika i da se kaže još i ponešto što izlazi iz granica tog povoda, ali što je i dalje u okviru jedne afirmativne i razvojne tendencije odbrane razgovora kao ljudskog prava, etike suprotstavljanja kao mogućnosti da čovjek iznosi svoju pozitivnu argumentaciju i da je brani krajnjim granicama svojih mogućnosti, umeća, znanja i talenata, a da pritom ne prekorači granicu ne samo pristojnosti, što je jedna vrsta tehnike odnošenja, nego ne prekorači ideju da postoji drugi koji treba da ga sasluša i kojeg on treba nešto da pokuša da ga ubedi ukoliko je snaga njegovih argumenata, a ne snaga pozicije ili mesta sa koje on govori i sa koje dolazi u stvari prilika za zloupotrebu ili za bilo kakvu vrstu nametanja svojih stavova. Tako da sam se ja trudio da u svim razgovorima u kojima sam učestvovao budem pod znacima navoda verbalno agresivan samo u onoj meri u kojoj sam želeo da svim svojim znanjima i strašću, svojim srcem branim svoje stavove i ništa više od toga.
Da, Đorđe, sad govorite zaista kao čovjek iz struke, iz oblasti prava, upotrebljavate reči, argumenti, odnos prema javnom razgovoru, da postoje pravila kako se vodi razgovor. I učite li vi to na fakultetu, možda u predmetu retorika?
Pa tog predmeta zvanično nema na listi predmeta na pravnom fakultetu.
Ali fakultativni predmet.
Fakultativno, da. Postoje na svim pravnim fakultetima, postoje te radionice, postoje mesta na kojima studenti treba da razvijaju retoriku. Retorika je ta primenjena argumentacija ili primenjeno znanje. Jer vi imate, kao što matematika nije nauka, nego je baza svih nauka, tako i retorika nije pravnička disciplina koja ima karakter naučne discipline, ali ona jeste jedan sublimat, jedno sažimanje načina na koji će se prezentirati argumentacija koja mora biti naučna ukoliko je pozitivna i ukoliko gaji ambiciju da bude pretežna i da dominira i da se pretvara u pojedinačnu pravičnost, odnosno u pravičnost kao krajnji ishod svakog meritornog rada na ljudskim pravima i na sudskom silogizmu. Dakle, retorika jeste način kako će se organizovati svoja stručna argumentacija. Međutim, ona je više od toga. Ona je raspored i talenata koje čovjek ima da bi hronologijom iznošenja, jezikom obraćanja, sugestibilnošću kontrole ritma svoga govora, u stvari svoje argumente predstavio kao zaista relevantne i dovoljne da im čovjek može da poveruje i više od toga da se na bazi njih može doneti odluka koja se odnosi i na druge ljude, a ne samo na onoga čovjeka koji te razloge iznosi. Dakle, ne može se čovjek osloboditi ni svoje profesije, ni svog poziva, ni svoje duboke unutrašnje vokacije da učestvuju u životu na način kakav njegov identitet i individualnost od njega očekuju. Nema ni potrebe za to. Osnovna naša uloga jeste da zaštitimo drugi od zloupotreba kojima možemo biti skloni zahvaljujući preispoljavanju svojih profesionalnih mogućnosti. Tako je, posebno su u tome opasni pravnici, ali oni su vešti retoričari, ali ukoliko nisu i skrupulozni i odgovorni ljudi, onda moramo da oprezno slušamo njihovu argumentaciju kada ona prekoračuje granice predmeta u kojem i oni iznose i možda želi da postigne neke kolateralne ciljeve koje nemaju direktne veze sa onim što oni govore. E, to je sad ta zona zloupotrebe i odgovornosti učešća u javnom razgovoru. Jer se kod nas javni razgovor pretvorio stvari u priliku da se kaže sve drugo, a ne samo onaj predmet zbog koji on započet. I onda se ljudi predstavljaju vrlo finim, vrlo skrupuloznim, vrlo demokratičnim ili to sad kako se kaže tolerantnim ili taj politički korektnosti, jel? A onda kanonadu zloupotreba svoje prilike da učestvuje u javnom razgovoru iznose kao takvo prljanje javnog razgovora i javnog prostora, kao takvo rušenje kulturnog modela ili već prethodno ostvarenih dostignuća, tako da u stvari razgovor za koji se ja zalažem kao za osnovni kanal ljudske prohodnosti se pretvara u stvari u osnovni kanal manipulacije ljudima. Ja, učestvujući u javnim razgovorima, ne propuštam ni jednu priliku da pozovem one koji ga slušaju da stalno i veoma visoko kritikuju moje učešće u javnom razgovoru, da ja ne bih prešao tu crtu i da ne bih svoje vešte retoričke sposobnosti koristio kao zloupotrebu, a ne kao strastvenu odbranu svojih argumenta.
Đorđe, mi ćemo sad predahnuti, ali ja ću naše slušalce uputiti na nastavak razgovora koji će ići u ovom smeru. Mi ćemo govoriti o vašoj doktorskoj disertaciji, o tome da ste vi doktorirali u stvari na temi advokatura kao profesija i ta validnost argumenta, načina na koji se argument podastire, pogotovo kada imate i suprotnu stranu u nekom mogućem sporu problemske prirode, dolazi do izražaja. Pa tako i u emisijama u kojima učestvujete, kada imate drugi glas, a to je ne drugi glas u smislu drugog mišljenja, ali imate ipak drugi glas čoveka koji sa vama razgovara. Evo, vi i ja smo sad u razgovoru, nećemo analizirati naš način kako mi sad razgovaramo, to će neko drugi reći, da li smo u ovoj emisiji zadovoljili, dakle, postulate javnog govora, ali ćemo govoriti o toj sprezi između ljudi u razgovoru.
Biće mi zadovoljstvo. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Naš gost je Đorđe Sibinović, govorimo o razgovorima koje je on imao u medijima od 2000. do 2020. I evo, insistiramo upravo na tome šta bi trebalo razgovor da jeste, šta predstavlja razgovor. Ako imamo prvog i drugog u razgovoru, a samo prvi govori, šta drugi radi? Vi ste divno najavili ovaj set našeg razgovora drugim glasom. U stvari, drugi glas u razgovoru je prvi glas. Zato što biti dobar sagovornik znači mnogo bolje znati da slušaš nego znati lepo da pričaš. Tako da drugi glas je uvijek korektivni glas, ne u odnosu samo na temu razgovora ili na argumentaciju koja se u njemu iznosi, nego prije svega na poziciju ljudskosti koja kroz razgovor treba da se izrazi u krajnjoj konsekvenci. Prema tome, vi i kad imate jake argumente i kada ste 100% u pravu, što je vrlo retko, ukoliko ne umete da poštujete sagovornika kojem to treba da saopštite ili uz čije prisustvo, pomoć ili aktivno učešće treba svetu da obznanite trijumf vaših argumenata, vi opet u tome nećete uspjeti. Ili ćete to zaglušiti svojim trivijalnim narcizmom, ili ćete želeti u želji da dominirate ili da tu poentu ponovite nepotrebno puta u odnosu na ono što ona znači, čitavu stvar zamagliti i ljude skrenuti da ne vide to što vi želite da im saopštite. Dakle, znati razgovarati, u stvari pred svega znači znati slušati. Ima jedna lepa anegdota kad je Ciceron otvorio školu besedništva, najbogatiji građanin je doveo svog sina da ga upiše i on mu je tražio dvostruku članarinu, odnosno školarinu. Ovaj se pobunio i rekao da to nije pošteno jer on zna da je ovaj bogat pa želi da ga otpljačka. Kaže, ne, znam tvog sina, njega prvo treba da naučim da ćuti, pa tek onda da ga naučim da razgovara, a to su dve školarine. Tako da je, i kako bih rekao, to i za moju osnovnu profesiju, a pre svega za moje svojstvo jednog paripatetičara koji samo ide i priča, je veština razgovaranja, u stvari se svodi na veštinu slušanja. Zašto? Zato što slušajući otkrivamo razloge našeg sagovornika, njihove nedostatke i u jedinici vremena sad i odmah ih pretvaramo u priliku da svojom retoričkom veštinom, kao i logičkim aparatom mišljenja, epistemiologijom, dakle pripremom znanja, možemo da ih pretvorimo u naše odlučujuće argumente koje nismo imali u vidu kad smo se mi u samoći spremali za razgovor sa takvim čovjekom. Dakle, osnovni, kako bih rekao, dodatak
znači,
razgovor...
Znači, vama se drugi otvara.
Tako je. Osnovni dodatak u razgovoru je taj
i prostor. I vi koristite sigurno tu njegovu otvorenost.
Ma to svi znamo kad smo išli...
Ako ste, oprostite, u nekom sporu imate svog štićenika, vi koristite argumente da biste zaštitili svog klijenta, ali ne morate baš uvek biti pošteni. Advokat često nije.
To je sad drugo pitanje.
Da.
Pobeda dolazi iz tog skrivenog prostora koji se otvara tek kroz dijalog. Ja se spremam, dok sam išao na sud i sad kad sam se spreman za vaš razgovor, ja se spremam iz jednog registra svojih pretpostavki ili želje šta ću da plasiram u ovom razgovoru. I onda dođe mi liha i postavi jedno pitanje koje uopšte nisam imao u vidu kad sam se spremao. Moja mogućnost da reagujem u tom trenutku, slušajući mi lihu, u stvari otvara moju retoričku veštinu, jer ću samo popunjavajući taj prostor koji je trenutno otvoren, a koji je zaštićen bio od moje prethodne pripreme, u stvari biti prostor kojim ću ja proći, trijumfovati i plasirati svu snagu svoje argumentacije koja je možda prethodno pripremana 1000 godina. Znate, ima puno mudrijaša u srpskoj javnosti koji se pripremaju i dođu da budu ekstra pametni i onda ih vi pomerite jednim pitanjem za koje oni nisu imali prethodnu pripremu i ti vidite da u stvari da je to sve krhko, da je to sve u stvari namontirano i da to je sve daleko, daleko od prave ljudskosti, od prave pameti, od prave mudrosti i od prave mogućnosti da se u datom trenutku kaže ono što treba da se kaže. Ja sam često imao prilike da me ljudi zovu nekoliko dana poslije našeg razgovora i kažu, znaš šta, ja sam tebi onda trebao da kažem ovo. E pa rekao, voz je prošao, krušao, žao mi je, to si trebao da kažeš tog dana, sad se to više ne važi.
Nisi iskoristio priliku, da.
To je poenta. A da biste mogli da svoje znanje učinite sjajnim i triumfalnim, morate slušati druge ljude. Ako ste vi došli da ispričate svoju tužnu priču ili srećnu priču, onda su to monolozi koji su u ovoj istoriji poznati već i na neki način, kako bih rekao, obeležili kao tropovi smehotresni deo tih narcističkih poremećaja i tirada monoloških koje su razni ljudi od roditelja pa do vladara iznosili o priči kako oni znaju šta je najbolje za njihovo dete ili kako oni znaju šta je najbolje za njihov narod. Monolozi su, nažalost, jedan prateći kolateral kojih mi ne možemo da se oslobodimo, sad iz nekih drugih razloga. Ali pravi doprinos razgovora je upravo taj. Znači, taj prostor koji sam razgovor otvara da bi kroz njega prošla ona vaša argumentacija koja važi, koja je pozitivna, koja je dominantna i koja ostaje kao zaključak čitavog tog finala ili čitavog tog razloga da se razgovara.
Đorđe, pominjete svoje roditelje, ja malo čas rekoh i naslov jedne vaše knjige je s naslovom je, dakle, roditelji, ali vaši roditelji su izgleda vas na pravi put usmerili, na pravni fakultet, vi ste hteli, čini mi se, filozofiju, sociologiju, ljudi su osetili šta je za vas i vi ste prvi u svojoj generaciji diplomirali.
A to su ipak samo rezultati. Da li je to bilo za mene, to niko ne zna. To ja ne znam, ja danas sigurno.
Ja mislim da oni nisu pogrešili, da ste vi uradili ono što je bila i želja roditelja. Pokazalo se da ste se vi tokom studija itekako zainteresovali za pravo i ne odustajete od prava, mada ste u jednom momentu poželeli i ostvarili, da pišete i ostvarili ste se kao pisac. Samo pre nego što na vaš spisateljski rad pređemo, recite nam o svojoj doktorskoj tezi, o advokaturi kao profesiji. Šta ste vi to novo ponudili pravnoj nauci?
Pa, ja sam pre svega, u našoj teoriji uopšte ne postoje nikakvi radovi o pravnoj prirodi advokature. Znate, advokatura se shvata kao jedna intermedijalna delatnost u kojoj ti treba da pobediš sa svojim interesima uz pomoć nekog ko je za to obrazovan ili obučen ili pripremljen. To naravno nije tako i naravno da je advokatura mnogo jedna složenija i ozbiljnija društvena pojava pre svega, pa tek onda zanimanje i na kraju profesija, jer se izborila za to laskavo mesto da u strukturi društvene podele rada ona ima mesto profesije, a to je vrhunsko mesto pretvaranja stručnog znanja u efekte promjene života, stvarnosti i na kraju krajeva sticanje materijalnih vrednosti. Dakle, ja sam želeo, kao što sam 25 godina bio advokat, da konačno sam sebi kažem šta je to što sam ja radio. I ja sam napravio jedno realno sociološko istraživanje s sopstvenom metodologijom koja je verifikovana od strane te moje komisije i naših vodećih metodologa u sociologiji i ponudio sam jedan socijalni profil advokata koji u svemu odudara od predrasuda, od stereotipa i od onoga što se o advokatima inače misli, pa što se misli o srpskim advokatima. I to postoji u toj knjizi, da ja to sad ne pripričam, ni ne reklamiram. Srpski advokat niti je moćnik, niti je družbenik zločina, niti je neki đavolji pokvarenja koji izgovara neke mitske rečenice, nego to je jedan delatnik koji se muči, koji stvara, koji živi u stanu, koji je od kredita, koji nema svoj poslovni prostor, koji ima porodicu, dvoje dece u proseku i tako dalje, tako dalje. Tako da ti mitovi o tome da su advokati nikakvi bogataši, da su advokati đavolje sluge i tako dalje, tako dalje. To su sve predrasude i ja sam više puta o tome govorio da i u stvari to je jedan prljavi izlog, jer se onda spinujući društvenu stvarnost i zloupotrebljavajući javni razgovor, o čemu sam pričao u ove emisije, i ta profesija žigoše kao nešto što je društveno štetno, a ne obrnuto, što je ne samo društveno korisno, nego što je neizostavno u jednoj društvenoj strukturi, pre svega kao kontrolna funkcija, kao taj drugi glas u razgovoru o kojem ste vi malo prepričali. Jer da nema advokata, onda bi nas zaista sudije i tužile i razapinjale i tako dalje, tako dalje. Advokatura treba da bude jedna veoma funkcionalna, korisna i moralna društvena pojava koja će kontrolisati sve one koji su na bilo koji način u bilo kom vremenu dobili mandat da upravljaju tuđim životima. To je teorijski pojam. Koliko se vršeći advokaturu kao teorijski pojam u praksi dostižu ti standardi koji zvuče veoma lepo i sad kad sam ih ja ispričao i inače u programskim dokumentima, sad je pitanje za neku drugu emisiju i za možda nekog drugog, jer ja više nisam advokat, tu ima puno problema i sada ima i puno drugih primjera, je možda i negativnih koja sad neću isticati, jer moja doktorska teza je bila advokatura kao teorijski pojam, a ne kao realni pojam. I u tom smislu ja sam hteo da pokažem ono što se manje zna u javnosti, a to je da je pravna priroda advokature mnogo značajnija nego što se ona sagledava u javnosti i u najširoj javnosti, a problemi koje sada postoje u vršenju advokature kao profesije zaslužuju mnogo veću pažnju i drugu emisiju.
Da, ovo je emisija iz kulture, ali bez prava ne možemo, prožeto je, sav naš život je prožet vašom profesijom. I ako vam je pravo donelo, usuđujem se vas da citiram, disciplinu pameti, šta vam je književnost donela? Vi ste jednom rekli da pravo i književnost spavaju u istoj postelji.
Jeste, ja sam inače disciplinovan čovjek, tako sam prvo odgojen i drugo, takva mi je valjda i priroda, takva mi je i genetika. Evo, to moram sad da kažem kad je već odgoj u pitanju. Porodice u kojoj su deca naučila da razgovaraju su srećne porodice, bez obzira da li je tata umro, da li je mama poginula u saobraćaju nesreći i šta se sve desilo u tim, kako se to kaže, fenomenološkim trenucima bola. Porodice u kojima razgovor nije odnegovan kao metod odnošenja između njenih članova i u međuljudskim odnosima su nesrećne porodice bez obzira da li žive u zamkovima i da li žive u milionima. Dakle, ukoliko smo uspeli da razrešavamo društvene konflikte, napetosti, ukoliko smo uspeli da delimo svoju sreću i tugu s drugim ljudima, mi smo to uspeli samo ako smo naučili da razgovaramo s drugim ljudima. Ako nismo uspeli da razgovaramo, onda ili primamo komande, svojih agresivnih ili autoritarnih roditelja, čuvara i staratelja, to više nisu roditelji, ili smo naučili da se bunimo bez razloga i bez potrebe da bi urušili te autoritete. Znači, kad se odvojimo od te primarne grupe, od svojih roditelja, mi ili ćemo već biti naviknuti da budemo robovi, ili ćemo biti naviknuti da rušimo sve oko sebe bez ikakvog razloga, ne sagledavajući ni svoju poziciju, ni situaciju u kojoj učestvujemo kao društvenu situaciju. Dakle, razgovor je bitan od prvog trenutka kada stupimo na ovu zemlju dok je ne napustimo. Ja lično sam razgovarao sa svojim decom i dok su bile u Kolevci i pričao im kao da su ravnopravni sagovornici sa mnom, na čemu sam nailazio malo već i na neku vrstu ismevanja u svojoj vršnjačkoj grupi okruženja, što su govorili da preterujem, da to mi je donela književnost. Donela mi je maštu.
Da govorimo o književnosti kasnije i recite mi samo, najavit ćemo evo taj deo, odgovorit ćete na pitanje o recepciji svog dela. Napisali ste veliki broj i pesničkih knjiga i romana. Da li svoje delo doživljavate kao razgovor sa čitaocem? O tome razmislite, imate vremena.
Hoću. I've been loving you too long to stop now. You were tired and you wanna be free. My love grows stronger as you become a habit to me. For too long, I don't wanna stop now. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now.
Ponovit ću pitanje iz prethodnog dela razgovora. Dakle, da li recepciju svog književnog dela doživljavate kao razgovor sa čitaocem?
Da, pravo pitanje. Ne postaje se pisac preko noći. Tako da i u toj hronologiji razvoja, toj metamorfozi oblika u kojoj se prvi put susreći sa praznom hartijom i već gledaš na svoje delo kao na nešto o čemu se može zauzeti jedna kritička distanca, u stvari takođe označava i faze razvoja ličnosti koja to radi. Dakle, svaki pisac prvo piše Bogu jer smatra da ga samo on razume, njega i njegovu genijalnost. Iza toga dođe faza kad pišeš sam sebi jer si posto zadovoljan time kako napreduje čitava ta stvar, i onda onaj ko dočeka treću fazu da piše drugima, on onda u stvari postaje pisac. Šta to označava? Označava da si ti postao svi drugi ljudi i da u tebi postoji sve što postoji u svakom čoveku i da si ti kao pisac dovoljno zreo da možeš pre svega da razumeš, a zatim i da ne samo opravdaš, ne moraš da opravdaš, ali da narativno, jezički i figurativno i simbolički pronađeš mesto za ljude koji nisu ti i koji nisi ti i koji, za koje ne misliš da rade ono što treba da se radi, ali da njih ne isključiš iz ukupne sume ljudskosti, iz, kako bih rekao, baze postojanja čoveka kao bića, i ti onda postaješ pisac. I onda je mnogo važnije da razgovaraš sa svojim čitaocem nego da napraviš svog junaka po sopstvenoj meri, ili da taj stil i kreativno pisanje ili sopstveni jezik učiniš razlogom i predmetom samom po sebi. Ja nisam od onih pisaca koji misle da se može napisati bilo šta, neću reći formu, roman ili pripovetka ili tekst, da on svojim jezičkim savršenstvom može da govori sam za sebe i da je sam sebi dovoljan. Ja više volim Dostojevskog nego Joyce-a, a Joyce je bolji pisac nego Dostojevski ako gledamo taj jezički, stilski unikum ili univerzum. Dakle, ja sam čovek koji voli da ispriča priču, možda više nego da ima savršen jezik. A onda pišući dugo i tom, baveći se tom profesijom u kojoj ekonomija jezika u stvari proizvodi rezultat. Ako što više dobrih argumenta staviš u efektan jezik, kraće rečenice i manji tekst, ti sigurnije i lakše pobeđuješ na sudu. To je pokazao Dostojevski u Vaskrsenju, jer Vrhovni sud ne čita podnesak od 11 strana, ali podnesak od 3 strane u kojem je rečeno sve što bi trebalo reći, moglo reći na 11, onda sigurno garantuje uspeh i pobedu. Tako je i sa književnošću. Što postaješ bolji pisac, važniji ti je stil, ali stil ne može da te dovede do konačnog rezultata i do poente ukoliko nemaš sadržaj. I zbog toga književnost mora da se vrati sebi, a ne da odleti negde u nebesa na krilima savršenog jezika.
Da, a hoćete li iz knjige Između didaskalija, evo uzeli ste pozorišni termin za naslov knjige, iščitati jedan deo da ilustrujemo i na taj način naš današnji razgovor.
Hvala vam na ovoj prilici. Pisanje je iluzija velike moći. Pisac stvara svet od početka, pazeći pritom da pozicija tvorca obavezuje više nego što privlači magičnom zavodljivošću apsolutne moći konačne odluke. To ne znači da se zaustavljam, ali svakako vodim računa da ne nameštam ni fabulu ni siže i da do poente stižem raznovrsnim sredstvima, pre svega uz pomoć jezika i njegovih mogućnosti nadoknade u odnosu na brojne nedostatke koje priča nosi kao sobstvene ograničavajuće faktore pisanja. Veoma često mi je teško zbog toga što nešto mora baš tako da se napiše. Kada izdržiš taj bol, postaješ pisac.
Đorđe, vama je od velike pomoći, ja mogu na taj način da iskažem ono što hoću, je bio u radu na ovoj knjizi Petar Arbutina. Kao što je od velike pomoći bio i kada ste radili prethodni roman. Kako vi sarađujete sa urednikom?
Pa kako da nije bio od velike pomoći? Da nije bilo njega, nikad ne bi bilo ove knjige. Pre svega ja nisam, ne mogu ni sad da se pomerim sa činjenicom da je ovo emanacija nekako trivialnog narcizma, ja pa ja, šta je rekao Đorđe Sibinović, kog to ošte zanima. Znači, ideja da se sklope ovi razgovori je Petrova ideja. Ideja da se od svih brojnih razgovora koje sam ja vodio izaberu ovi razgovori takođe je Petrova ideja. Znači, on je apsolutni selektor svega ovoga. Ja sam mnogo više razgovarao i u javnosti i u medijima nego što je stalo u knjigu. Ali izbor određenih razgovora koji na neki način omogućava jedan sumarni pregled na razvoj mojih ideja u oblasti kulture i duhovnosti predstavljaju autorsko delo Petra Arbutine, jer ova knjiga ne bi bila ovakva da sam ja mehanički sabrao razgovore koje sam imao i da smo mi kao neku kupusaru objavili sad evo kako je Đole ovo, kako je Đole ono, ne. Dakle, saradnja sa Petrom Arbutinom je već sad skoro 30 godina i ona se zasniva, ja mislim, upravo na svemu ovome što sam ja pričao o razgovoru, na našoj različitosti. Petar Arbutina i ja smo različite ličnosti. dolazimo iz različitih poetika, zalažemo se za različite vrijednosti, a toliko dobro sarađujemo da ja ne bih sad više dalje mogao da zamislim svoj rad u književnosti bez prisustva Petra Rabutina. Ne mora on da bude urednik svih mojih knjiga ili ne mora on da bude vidno označen kao neki dodatak i u autorskom doprinosu. Ali on svakako mora ostati moja referentna tačka u odnosu na meru stvari svega što ja radim, zato što je uvek lepo da se obratite nekom ko misli isto kao vi, pa da mu podilazite očekivanim argumentacijom, svojim retoričkim veštinama ili stilskim neki način trikovima, i da onda izazivate divljenje, jao kako ti ovo dobro, jao kako ti ovo, to toga nema ništa. Treba da se obraćate ljudima koji su drugačiji od vas i da sačekate njihovu recepciju, da sačekate njihove prigovore, da sačekate njihove primjedbe i da se nad njima duboko razmislite. I zato je taj drugi u razgovoru prvi u razgovoru. I zato je taj način da saslušate ljude koji su drugačiji od vas u stvari jedini način da vi budete bolji od sebe. E, Petar i ja smo izgradili takav odnos i ja ne znam šta bih sad rekao, da ne budem servilan ili da ne preteram u pohvalama u odnosu na njega i njegov rad, ali to sam rekao prošli put, to ću ponoviti i sad. Petar kao urednik je čovjek koji želi da tvoje autorsko delo bude najbolje što ono može biti, a ne da ono bude kakvo bi on voleo da ga napravi, da ga je on smislio i napisao.
Da, eto, pohvala za urednika Arbutinu. Vi ste dobili, koliko ja znam, do sad 4 ugledne književne nagrade, to je Vukova nagrada, nagradu Miroslava Antić, Milan Rakić i nagradu Majevički vijenac. Zadovoljni ste, naravno.
Dobio sam još dve velike nagrade koje niste pomenuli, a koje su, ako nisu značajnije od ovih koje ste nabrojali, onda su jednako važne, zato što ih dodeljuje Republika i zato što ih dodeluje veliki, kako bih rekao, auditorijum kulturnih poslanika, to je Zlatna značka KPZ-a i Zlatni Beočug KPZ-a Beograda. I to su jako važne nagrade jer one predstavljaju jedan konsenzus u polju duhovnosti, jer ih dodeljuje veliki broj ljudi i jer se ceni sveukupnost nečijeg rada, a ne samo konkretno delo.
Da.
Ove godine Beočug nije dodeljen zbog COVID-a i zbog korona virusa, ali eto, ja sam dobio obaveštenje od kulturno-prosvetne zajednice da sam dobitnik te nagrade i da će mi biti javljen termin kada ću mi biti uručen.
Da, čestitam vam.
Hvala.
Recite, radite li na nekom novom rukopisu?
Da, uvek ja radim na više novih rukopisa. Jedan rukopis je direktan zahtev moje publike da se izjašnjavam o akutnim problemima koje je korona ponovo stavila na dnevni red našeg mišljenja i egzistencije. Dakle, ja sam počeo da pišem za jedan portal, Sedmu silu, koju vodi moj prijatelj Miša Antonić, buduću knjigu koja se zove Loše strane stvari. I to su stvari koje se dnevno mogu pročitati u novinama i koje na neki način otkrivaju našu skrivenu prirodu koja nas vuče unazad. I ja sam već objavio 50 kolumni, planiram da sa brojem 100 se zaustavim i da to bude negde do kraja ove godine i da sledeće godina počne sa objavljivanjem te moje knjige koja će se zvati Loše strane stvari. To su kratki tekstovi koji nisu kritizerski, koji nisu indignativni, nego su, ja mislim, konstruktivni, i tu nema kritike, tu ima ironije, tu nema očaja, tu ima promišljanja i tu nema milosti, tu ima jasnog racija.
A kako kritika prati vaš rad?
Pa kako da vam kažem, prati kako prati. Ja nisam čovjek koji je organizovao niti svoj uspeh, niti svoju recepciju. Ja sam iznenađen, jedna mlada doktorantkinja iz Srbije je objavila izuzetan prikaz knjige Između didaskalija, da ja to nisam ni znao, iako knjiga još nema ni mjesec dana svog života u javnosti. Ja moram da kažem da mi to imponuje. Mislim, pre svega što je to osoba, radi se, neću čak ni da, mislim, ne znam da li treba da kažem ime ili da,
ne,
da,
nije
da, ali ona je iz generacije moje dece, što znači da nije moja vršnjačka grupa, a da rezon koji sam ja ispoljio u toj knjizi razumeva možda bolje nego što sam ga ja sam razumeo. I odakle meni dolazi nada da u različitim generacijama u stvari postoje tropovi i tačke vezivanja za mišljenje i za procenu i za vrednovanje, bez obzira na epohalne senzacije koje nas sve obeležavaju, mene rock and roll, a nju iPhone i Twitter i šta ja znam.
I si muzikom bavite?
Da, meni je muzika bila po dan, nego nisam stigao.
I skoro da ste ugovor potpisali.
Juče sam potpisao ugovor sa PGP RTS-om za svoj CD, moje autorske muzike, koji treba se pojavi prvog dana kada se završi vanredno stanje sa koronavirusom.
Pa šta, sve ste postigli. I pa, pisac,
sve sam želeo,
i doktor
da sam postigli, ne znam,
pravnih nauka, i muzičar. Postoji li neka neostvarena želja?
Ne. Sad ću se vratiti na ono što ste rekli, da mi je pravo donelo disciplinu, a da mi je umetnost ili književnost donela disciplinu mašte. Jer mašta koja je bezobalna i koja je posvećena samo sanjarenju je neka vrsta bega od života i od stvarnosti, a mašta koja je uspela da se formatira i da svedoči o sebi postaje deo umetnosti ukoliko se radi o vrednim stvarima, ili postaje deo pokušaja da se oko umetnosti plete jedna mreža zainteresovanih lica. Pa ja tako ne želim da kažem šta sam ja, ali je muzika nešto što je primarno odredila moj život, jer je tata bio violinista, moje sve tri ćerke sviraju 6-7 instrumenta, od toga su dve završile svetske konzervatorijume i živeće ceo život od muzike. Ja sam bio veoma, kako bih rekao, nestašan klinac, pa nisam uspeo da steknem muzičko obrazovanje. Sad vidim da je to velika rupa u mogućnosti da se muzikom izrazim do kraja. Ja sam autodidakt, bio sam rock'n'roll generacija i naravno C-dur, G-dur, električna gitara, kvintni krug i tako dalje. Ali evo, ja sam sada se vratio gitari na jedan ozbiljan način, dosta komponujem i napravio sam jedan CD autorske muzike, gitarske, koji ima karakter jedne rock'n'roll svite, ima 9 kompozicija, sa svojim starim bendom, ja sam ga snimio u studiju i to je to.
I kako vaša supruga izlazi na kraj sa vama i sa kćerima?
Pa ja trenutno živim sam, nekad sam imao suprugu, sada sam u statusu single malta, jel? Razveden sam, tako da ne znam da li ona uopšte zna šta ja radim, a sve ostale imaju pravo da se prema tome odrede kako one hoće.
Eto, ne bih baš na ovaj način da završimo našu emisiju, ali tako
šta
se,
radimo, tako se,
tako se dogodilo u razgovoru, otvorenom razgovoru.
Evo vidite da sam spreman za sva pitanja.
Da, u javnom prostoru, u javnom razgovoru između vas i mene koji je vođen danas u emisiji Klub 2, Radio Beograda 2, emisiju u kojoj ste uvek drag gost i hvala vam na gostovanju.
Hvala vam lijepo.
Naš gost bio je Đorđe Sibinović, razgovarali smo o knjizi koju je priredio Petar Arbutina, a u kojoj je Đorđe u stvari glavni akter. Zanemarit ćemo novinare koji su vam postavljali pitanja i hvala vam što ste i razgovor koji sam ja s vama prošle godine vodila, baš u ovoj emisiji, što ste uvrstili. To je bio izbor Arbutinin.
To je Arbutinin izbor, to je bio vrhunski razgovor. Da,
da, u ovu knjigu.
Hvala i vam.
Plus za Radio Beograd 2.
Veliki plus.
Da. Današnju emisiju su realizovali ton majstor je Milenko Mićanović, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić.